Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այսօր հունիսի 2-ն է, ուրբաթ, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի նախաքննական մարմինները այսուհետ պետք է լուրջ հիմնավորումներ ունենան կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի այս հայտարարությանը արձագանքում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարարը կասկած է հայտնել, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է բարեփոխումների։ Ջորջ Սորոսը կասկածի տակ է դրել Եվրոպական միության գոյությունը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի վերաբերյալ 2015 թվականին Փարիզում ստորագրված միջազգային պայմանագրից, որպիսի կատարեմ Ամերիկան և նրա քաղաքացիներին պաշտպանելու իմ սրբազան պարտքը, հայտարարում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալու Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից և բանակցություններ է սկսելու կրկին միանալու կամ Փարիզի համաձայնագրին կամ բոլորովին նոր մի համաձայնագրի, սակայն այնպիսի պայմանագրի, որոնք արդարացի են Միացյալ Նահանգների, ամերիկյան բիզնեսի, աշխատավորների, ժողովրդի և հարկատուների նկատմամբ։ Սպիտակ տնից հատուկ այս առիթով կազմակերպած ուղիղ հեռարձակման ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը, այսպիսով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սիրիայի և Նիկարագուայի հետ միասին դառնում է այն եզակի երկրներից մեկը, որը չի մասնակցում 195 երկրների միավորող համաձայնագրին։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամա այդ համաձայնագիրը համարում էր իր արտաքին քաղաքականության նվաճումներից մեկը։ Թրամփի վարչակազմը կոչ է արել ԱՄՆ գերագույն դատարանին անհապաղ վերականգնել իր կողմից սահմանված ժամանակավոր արգելքը 6 հիմնականում մուսուլմանական երկրների նկատմամբ, վնդելով, որ դա ավելի ապահով կլինի Միացյալ Նահանգների համար։ Տասնյակ մարդիկ են սպանվել Ֆիլիպինների մայրաքաղաքում, Ռիզորտ Վորդ Մանիլա հյուրանոցում գտնվող կազինոյի վրա հարձակման հետևանքով։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ մարդիկ խեղդվել են ծխից, որն առաջացել է հարձակումից հետո, հրդեհի պատճառով մեկ վարկածով հարձակվողին սպանել են ոստիկանները, մյուս վարկածով էլ նա ինքնասպանություն է գործել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը 3 ուշագրավ հայտարարություն արեց, որ Հայաստանի նախաքննական մարմիններն այսուհետ ստիպված են լինելու ցանկացած գործով հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում Հայաստանի դեմ բազմաթիվ վճիռներ կլինեն։ Կոստանյանի պարզաբանմամբ նախկինում կալանքի որպես խափանման միջոց կիրառելու համար եվրոպական դատարանի համար բավարար էր, որպիսի նախաքննական մարմինը նավորի, որ տեղի է ունեցել իրավախախտման փաստ։ Իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ պնդում են, որ որպես խափանման միջոց կալանքի անտեղի կիրառումը շատ տարածված է Հայաստանում և բանեցվում է հիմնականում ընդդիմադիրներին մեկուսացնելու համար։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով այսուհետ ևս ոչինչ չի փոխվելու։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչպես է գնահատում Եվրոպական դատարանի այս նախադեպային որոշումը, որը փաստորեն կարող է նաև ուղերձ լինել երկրների իշխանություններին։
Նախադեպային որոշումները հայաստանյան այն սովորույթների, ված սովորույթների վրա, ինչպես մենք գիտենք, չեն ազդում։ Եվրոպական դատարանի այլ վճիռներ, այլ այդպիսի մտահոգիչ երևույթների վրա։ Իսկ կալանքը այն սպառնալիքն է, որ կախված է մարդկանց գլխի, և դա ոչ թե նախադեպի օրենքով են առաջնորդվում կալանքը, շատ դեպ հիմնականում ես ասեմ, հատկապես եթե աղմկա արույց և այլն, այսինքն դա ուզելով է, այսինքն
այսինքն ինչ է, պատժել է, հա,
այո, դա պատժելու մի ձև է, անցանկալի անձանց, իհարկե իրենց յուրայինների նկատմամբ, դուք ինչպես գիտեք, դա բազմաթիվ դեպքեր են եղել, ասենք հիմա մենք վերցնենք հաց բերողին, ինչի համար եք կալանավորել ապորինի և կրկնակի ապորինի, հա, ինչ նախադեպային որոշման մասին է խոսքը, այո, երկրորդ կալանքը առաջինն էլ էր ապորինի, չի կարող նախադեպայինը, և գիտեք, շատ անգամ փաստաբաններից էլ եմ լսում, որ ասենք վճռաբեկ դատարանը բազմաթիվ նախադեպային որոշումներ ունի, որոնք պետք է կիրառվում, ասում են իրենք չեն կիրառում իրենց։ Ես շատ կուզենամ, որ կիրառվի։ Իհարկե, հենց դրա համար էր եվրոպական դատարանը։ Մենք տեսնում ենք այդ ապօրինությունները ակնհայտ և ուզում ենք, որ լինեն այդ որոշումները, որպեսզի հայաստանյան արդարադատության վրա իր ազդեցությունը ունենա, որ մարդիկ չտարապեն իրոք այդ անարդարության, այդ արդարադատության խնդիրներով, բայց ոչ մի հույս չունեմ։
Դատարանների որոշումներում, որպես կանոն կալանքի որոշումներում, երկու փաստարկ է բերվում, մեկ, որ կարող է թաքնվել նախաքննությունից կամ ազատության մեջ, ասենք այլ վկաների վրա ազդեցություն ունենալ, ճնշում գործադրել, որպեսզի նրանք փոխեն։ Օրինակ ասենք Եղնուկյանի գործը, եթե նա հայտնվի ազատության մեջ, չի կարող թաքնվել նախաքննությունից կամ ասենք մյուս վկաներին ուղղորդել իր ցուցմունքներ տալ։
Ես չեմ հավատում։ Այդ ինչպես է, որ իրանց ասենք լիսկայի տղան չի թաքնվում նախաքննությունից, հանգիստ կալանքը փոխում են, մյուսը չգիտեմ, բազմաթիվ են էլի այդ օրինակները, ու հենց Եղնուկյանը, որը իրավաբան է և պարկեշտ մարդ է, և ոչ ինչու պետք է նա թաքնվի, կամ Ժիրար Սեֆիլյանը պետք է թաքնվեր,
բայց օրինակ Չուկազյանը տեսեք թաքնվում է,
ընդհատակում է, նա մինչև ես չգիտեմ, որտեղ կեղծ շինծու մեղադրանքը, ինչ ասենք գա։
Ռուսաստանի նախկին ֆինանսների նախարար, ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Կուդրինը Բլումբերգին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստ չեն բարեփոխումների, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյացյանից։
Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը պնդում է, Պուտինի վարչակազմը պատրաստ չէ բարեփոխումների անգամ այսպես կոչված կորսված տասնամյակից հետո, երբ տնտեսական աճը միջինում ընդամենը 1% էր հասնում։ Նախկին նախարարն այս մասին ասել է Բլումբերգին տված հարցազրույցում, որտեղ պատմել է նաև Պուտինի հետ իր վերջին հանդիպման մանրամասները։ Անցած տարի Ռուսաստանի խորացող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը հանձնարարել էր Կուդրինին առողջացման ծրագիր մշակել, ինչը մեծ ոգևորությամբ էր ընդունվել ներդրողների կողմից։ Կուդրինը ժամանակակից Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենաերկարակյաց ֆինանսների նախարարն էր, որի օրոք Ռուսաստանի կառավարությունը մարեց 90-ականների վերջից կուտակված արտաքին պարտքի էական մասը։ Փորձառու տնտեսագետը պնդում է, այսօր Ռուսաստանի տնտեսությունն աշխուժացնելու և զարգացնելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել պետության դերը տնտեսության մեջ, կրճատել կախվածությունը նավթից, ներդրումներ անել կրթության ոլորտում և բարեփոխել հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Օրինակ, նավթային ոլորտը պետք է առաջիկա 7-8 տարիների ընթացքում ամբողջությամբ սեփականաշնորվի։ Մենք այնտեղ պետական ընկերությունների կարիք այսօր չունենք։ Պետությունը պետք է միջամտի միայն անվտանգության, երբեմն սակագնի հարցում, մնացած խնդիրները գործարաններն իրենք կլուծեն։ Պետական ընկերություններում դոտացիաների տեսքով ներդրումներ անելու փոխարեն կառավարությունը պետք է այդ գումարները ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղի։ Երեք երույթ ունենալով Պետերբուրգյան միջազգային տնտեսական համաժողովում Կուդրինը ներկայացրեց իր այս ծրագրի հիմնական դրույթները, ընդգծելով. Առաջիկա տարիներին տնտեսական աճ անգամ 3% հասցնելու համար Ռուսաստանը պետք է կարողանա ապրանքներ արտադրել, որոնք կսպառվեն ողջ աշխարհում։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր արտաքին քաղաքականություն, փոխդիչումների գնալու և պայմանավորվելու ունակություն, ընդգծեց նախկին նախարարը։ Տնտեսական աճի ավելի բարձր տեմպ ունենալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն պայմաններ ստեղծել նոր արարության ու արտադրության զարգացման համար, այլև դուրս գալ մրցունակ շուկա ու դիմանալ այդ մրցակցությանը։ Մեզ մեր ներքին շուկան բավարար չէ, տնտեսությունը աշխուժացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է կրկնապատկել ոչումքային արտահանումը, ինչը նավթ ու գազ վաճառելուց շատ ավելի բարդ է։ Նախկին նախարարը սակայն թերահավատ է, որ գործող իշխանություններն իր այս առաջարկներին կհետևեն։ Դրանք շարքից կհանեն Պուտինի ստեղծած կենտրոնացված կառավարման համակարգը, որը արտոնություններ է տալիս իշխանությանը մոտ կանգնածներին, Բլումբերգին տված հարցազրույցում պնդել է Կուդրինը, ընդգծելով. Ռուսաստանը աղետալի ձևով ժամանակ է կորցնում։ Իշխանությունները ցավոք շատ դանդաղ են հասկանում, որ անհրաժեշտ են կառուցվածքային փոփոխություններ։
Միլիարդատեր ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսը 3 Բրյուսելում կայացած տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ճգնաժամի մեջ է հայտնվել։ Նա կոչ է արել փոփոխել եվրոպական պայմանագրերը, որպիսի ստիպել Եվրամիությանը ավելի լավ աշխատել և անդամ երկրներին գործողությունների ընտրության ավելի լայն հնարավորություն տրամադրել, երբ խոսքը վերաբերվում է ինտեգրմանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկացի միլիարդատեր մեկենաս Ջորջ Սորոսը Եվրահանձնաժողովի նախաձեռնությամբ 3 Բրյուսելում գումարված տնտեսական համաժողովում ասել է, որ Եվրոպական միության բուն գոյությունը հայտնվել է չափազանց լուրջ վտանգի տակ։ Սորոսն ասել է, որ իր սերնդի եվրոպացիները անվերապահորեն հավատացել են շարունակվող ինտեգրման գաղափարին, հաջորդ սերունդները Եվրամիությունը սկսել են ընկալել որպես թշնամու, որը խլում է մարդու անվտանգությունը և երազած ապագան։ Շատերը նույնիսկ կասկածի տակ են վերցրել բազմամշակութային Եվրոպա կայացնելու միության կարողությունը, մեծացել է հակաեվրոպական և օտարատյացության գաղափարներ դավանող կուսակցությունների աջակիցների թիվը։
Externally, the EU is now surrounded by hostile powers: Putin's Russia, Erdogan's Turkey, Egypt, and the America that Trump would like to create but can't.
Դրսից Եվրամիությունը շրջապատված է թշնամաբար տրամադրված պետություններով՝ Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանով, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Թուրքիայով, Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսի Եգիպտոսով և մի Ամերիկայով, որը կցանկանար ստեղծել, բայց չի ստեղծի Դոնալդ Թրամփը, ասել է Սորոսը։ Նրա համոզմամբ 28 երկրներից կազմված Եվրամիությունն այսօր հասել է մի հանգրվանի, որից անդին կամ ինտեգրման խորացումն է, կամ փլուզումը, և միայն արմատական բարեփոխումները թույլ կտան կանխել այս կառույցի կործանումը։
Internally, the European Union has been governed by outdated treaties ever since the financial crisis of 2008.
Իսկ ներսից Եվրոպական միությունը 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո կառավարվում է ժամկետանց պայմանագրերով։ Միության ներսում կան հաստատություններ, որոնք արդյունավետ չեն գործում եւ ինչ որ իմաստով նույնիսկ կատվածահար են անում ամբողջ աշխատանքը, ասել է Սորոսը։ Հայտարումով նա առանձնացրել է Եվրոյի գոտին, որը դարձել է Միացյալ Տարադրամի փայփայած գաղափարի ճիշտ հակապատկերը։ Նույնիսկ ամենապարզ նորարարությունները, որոնք պետք է նպաստեն Միացյալ Տարադրամի արդյունավետությանը, կարող են ներմուծվել միայն միջկառավարական համաձայնագրերով, քանի որ ամրագրված չեն հիմնադիր պայմանագրերում։ Զարմանալի չէ, որ այդ պայմաններում Շվեդիան, Լեհաստանը, Չեխիան, համարվելով Եվրոյի գոտու անդամներ, անընդհատ հետաձգում են Եվրոն շրջանառության մեջ դնելու ժամկետը։ Սորոսի համոզմամբ այդ ամենի հետևանքով Եվրամիության կառույցները դարձել են շատ բարդ, դանդաղաշարժ և խոչընդոտում են զարգացումը։
Եվ ծրագրի վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 3 երեխաների պաշտպանության միջազգային օրներ։ Մեր երկրում նրանց պետք է պաշտպանել թերևս առաջին հերթին սոցիալական հարվածներից։ Տասնյակ հազարավոր երեխաներ աղքատ են, իսկ դա նշանակում է, որ վտանգված է ոչ միայն նրանց ներկան, այլև ապագան, որովհետև թեր սնուցումը, կենցաղային վատ պայմանները, թերի կրթությունն ու ճիշտ ժամանցի հնարավորությունների բացակայությունը երեխաներին զրկում են նաև ապագայի համար իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողությունից։ Հրապարակ օրաթերթը իր խմբագրականում գրում է. «Սեփական ժողովրդին խաբելուց վատ բան չկա, այն իշխանությունը, որը ընտրում է հասարակությանը խաբելու, մոլորեցնելու ճանապարհը, դատապարտված է կործանման, բայց մեզանում հենց այդ ոչն է ամենահարգին, եւ նրանք, ովքեր ավելի շատ ու ավելի հմուտ են խաբում, խելացի ու ճարպիկ մարդկանց համարում ունեն երկարակյաց իշխանություն լինելու հնարավորություններ. Ինչ ասես, չենք լսել այս տարիներին, էլ 50-60 հազար աշխատատեղ ստեղծելու, էլ նախկին խորհրդային երկրների 180 միլիոնանոց շուկան գրավելու, էլ հրաշագործ դեղամիջոցներով աշխարի բոլոր հիվանդներին բուժելու խոստումներ։ 2013-ին ԵԱՏՄ մտնելիս մեզ խոստացան անվտանգության հզոր համակարգ, ընդամենը 2 տարի անց մենք ստացանք ծանր պատերազմ ու անդառնալի կորուստներ։ Հայտարարեցին, որ Հայաստանը կվերականգնի պատմական Մետաքսի ուղին, կդառնա խաչմերուկ Եվրոպայի և Արևելքի միջև, ու թանկ վարկերի հաշվին նախաձեռնվեց Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը, բայց շուտով պարզվեց, որ այդ ճանապարհն անգամ մեր թորները կարող է չտեսնեն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ես ձեզ լավօր եմ մաղթում։